Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου, η Χαρά Γιαννοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου στην ροή υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής στο στούντιο σήμερα. Θα ξεκινήσω εγώ με μία εισαγωγή, έτσι για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την εκπομπή μας σήμερα. Τα τρία παγκόσμια μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα, η φωνική επιδημία, που δυστυχώς ζει και αναπνέει ακόμη ανάμεσά μας, ο φωνικός πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος με τις οικονομικές και ηθικές συνεπιές του άτυπα λαμβάνει μια καθολικότητα, εφόσον ουσιαστικά συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και άλλα κράτη της Συμφιλίου, και η πρόσφατη φυσική τραγωδία που διαδραματίζεται στην Ασιατική Ήπειρο μας φέρνουν αντιμέτωπους με την συνειδητότητα της φθαρτότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και της αντίληψης εκείνου του απρόβλεπτου και μη διαχειρίσιμου στοιχείου της ρευστότητας και της μη ελέγξιμης εναλλαγής καταστάσεων που υπόκεινται σε μία νομοτέλεια πέραν των ανθρώπινων ορίων. Και είναι η στιγμή που η ανθρώπινη παντοδυναμία χάνει την ισχύ της και η συνείδηση της μηδαμινότητας του εγώ και η αφύπνιση μιας περιοχής νοητικής όπου όσο ελαχιστοποιείται η έννοια της φθαρτής ύπαρξης τόσο ισχυροποιείται το βίωμα της πνευματικής διάστασης και η δύναμή της. Η αίσθηση της ενότητας, η συνείδηση της συμπαντικότητας, η εκμυδένιση του φόβου, η αδιαφορία για την κοινοτοπία της καθημερινής ζωής, η επαφή με έναν εαυτό ανώτερο, πιο συμπονετικό, λιγότερο επικριτικό, με μεγαλύτερη ανοχή και κατανόηση και κυρίως με μια διάθεση προσφοράς χωρίς ανταλλάγματα, αναδύεται σε στιγμές δραματικές έως και τραγικές. Υπάρχει κάτι μεγαλειώδες και ηρωικό στην ανθρώπινη ψυχή όταν λησμονεί το εγώ της. Όμως ακόμη και αυτό το στοιχείο εκμυδενίζεται όταν η αναφορά σε κάποια διάσταση πέραν του χώρου και του χρόνου, μια υπεράνθρωπη ακόμη και θεϊκή διάσταση, μπαίνει στο προσκήνιο. Με αυτήν λοιπόν την υπεράνθρωπη διάσταση θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία στις συναντήσεις του πρώτου προγράμματος να κάνουμε ένα πνευματικό ταξίδι μέσα από τις σελίδες ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος βιβλίου με τίτλο «Αυτά που ο Βούδας δίδαξε». Ξεναγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο εκλεκτός μου καλεσμένος, ο Σεβάσμιος Μπίκου Νιαντάσανα, κατά κόσμον Ιωάννης Τσέλιος, βουδιστής μοναχός και λόγιος, μεταφραστής του σημαντικού συγγράμματος που ανέφερα, με την υπογραφή του διδάκτορα Βάλπολα Ράχουλα, μια αναθεωρημένη έκδοση με πρόλογο του καθηγητή Πολ Ντεμιεβίλ, του Ακαδημαϊκού, από τις εκδόσεις Θεραβάντα. Μια διαυγής και πιστή έκθεση των διδασκαλιών του Βούδα και μια απλή και αξιόπιστη εισαγωγή στην πολυπλοκότητα του θέματος. Οπότε, εάν έχουμε τον κύριο Τσέλιο στη γραμμή μας, όπως μου λέει εδώ η Χαρά Γιαννοπούλου, τον έχουμε, οπότε θα τον καλησπερίσω. Σας καλωσορίζω κύριε Τσέλιο, γεια σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που καλέσατε για την συνάντηση.
Και εγώ χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι που είπα λοιπόν στην αρχή και που πραγματικά έτσι το αισθάνομαι εγώ, τουλάχιστον μέσα από τις σελίδες αυτού του υπέροχου βιβλίου που έχω στα χέρια μου και που πραγματικά πολλά μπορεί να πει κανείς από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την εισαγωγή του ιδίου, του υπογράφοντος, του συγγραφέα, να ξεκινήσουμε από την εισαγωγή του Πολ ντε Μιεβίλ, αλλά εγώ θέλω να δώσω σε εσάς το λόγο. Καταρχήν να μας συστήσετε το βιβλίο έτσι όπως εσείς το βιώσετε, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε περισσότερο.
Ναι, είναι καλή ιδέα αυτή, τουλάχιστον για να κάνουμε μια περίληψη, γιατί το βιβλίο συμπεριλαμβάνει πολλά θέματα, γιατί πρόκειται για την πιο συμπαθητή διδασκαλίστρια. Έτσι, αν μου δώσει την ευκαιρία, μπορώ τουλάχιστον γύρω στα 7 λεπτά να εξηγήσω τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο.
Βεβαίως, σας ακούμε.
Για οτιδήποτε άλλες δυσκρινήσεις που μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, για να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, ο καθηγητής Ραχόλα, επιστρέφει στις πρώτες καταγεγραμμένες διδασκαλίες του Βούδα για να μας παράσχει μια στερεά βάση για αυτά που ο Βούδα ζήτησε. Παρέχει μια καταπληκτική εισαγωγή στις διδασκαλίες του ιστορικού Βούδα Γκόταμα. Ο όρος ιστορικός Βούδας απομυθοποιεί το πρόσωπο του μεγάλου σοφού Βούδα και εξαιρεί οποιαδήποτε παραπομπή σε μυθολογικούς και μη ιστορικούς Βούδες που αναφέρονται συνήθως σε μεταγενέστερες βουδιστικές σχολές όπως Μαχάγιανα και Βατζραγιάν. Σε επιστημονικό επίπεδο, αν το δούμε, έχει αποδειχθεί ότι οι αρχιτικές διδασκαλίες στο ιστορικό Βούδα έχουν καταγραφεί στον κανόνα πάλι, έχοντας ως βάση τις αρχαιολογικές μελέτες των στελών του μεγάλου Ινδού βουδιστή αυτοκράτορα, Ασόκα, που βασίλευσε από το 268 μέχρι το 232 π.Χ. Αυτός ο αυτοκράτορας Ασόκα έδωσε εντολή να ανοιγηθούν εκατοντάδες στήλες σε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία του, με χαραγμένες τις διδασκαλίες του Βούδα, σε διάφορες ινδικές διαλέκτους, αλλά ακόμη και στα ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα είχε διατηρηθεί ήδη με τις εκστρατείες των Μεγάλων Αλεξάνδρων. Η σύγκριση αυτών των κειμένων με τα αρχαία κείμενα του κανόνα πάλι από αρχαιολόγους, ιστορικούς μελετητές και λόγιους απέδειξε την αυθεντικότητα του κανόνα και ανέτρεψε συγχρόνως οτιδήποτε ισχυρισμούς για άλλα μεταγενέστερα κείμενα και διδασκαλίες. Λοιπόν, σχετικά με τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου, αυτό βασίζεται πάνω στον κανόνα πάλι. Ο συγγραφέας επιδίωξε να δώσει με συντομία και όσο το δυνατόν πιο άμεσα και πιο απλά μια πιστή και ακριβή αναφορά στα πραγματικά λόγια που χρησιμοποίησε ο Βούδας, όπως απαντώνται στα πρωτότυπα κείμενα του κανόνα πάλι, τα οποία είναι παγκοσμίως αποδεκτά ως οι αρχαιότερες σωζόμενες καταγραφές των διδασκαλιών του Βούδα. Ιδιαίτερα στη Δύση, όπου ο βουδισμός έχει παρουσιαστεί σε παραποιημένη μορφή, το παρόν βιβλίο είναι ένα από τα κλασικότερα βιβλία που παραθέτουν με ακρίβεια τις αυθεντικές διδασκαλίες του Βούδα. Ένας περιεκτικός, σαφής, αξιόπιστος και κατακουπιστικός οδηγός που μεταφέρει την αληθινή πτήση της βουδιστικής σοφίας. Έτσι, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο ιστορικός Βούδας έδωσε τη λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας, αυτό της υπαρξιακής ταλαιπωρίας, που είναι ένθετη σε κάθε μία από τις τέσσερις πραγματικότητες της ζωής κάθε όντως. Τη γέννηση, το γύρας, την αρρώστια και το χάνι. Το βιβλίο αναφέρει κυρίως την κειμενιώδη διδασκαλία του Βούδα, που είναι οι τέσσερις εθνείς αλήθειες, οι οποίες δεν αποτελούν άρθρα πίστεως, αλλά μία μέθοδο που μας οδηγεί πέρα από τον υπαρξιακό πόνο και την δυστυχία. Όπως λέει ο ίδιος ο Βούδας, λόγω της μη κατανόησης των τεσσάρων ευγενών αληθιών, τα όντα περιπλανιούνται για πολύ καιρό στον υπόδεινο κύκλο του θανάτου και της επαναγίδης. Αυτοί που τις κατανοούν εκκριζώνουν τη ρίζα του υπαρξιακού πόνου. Λοιπόν, σχετικά με τις τέσσερις αλήθειες, που είναι κεντρική διδασκαλία του Βούδα, η πρώτη αλήθεια εντοπίζει όχι τίποτα άλλο, αλλά τον ένθετο σωματικό και ψυχολογικό πόνο. Την έκτη δυστυχία οδύνει και ταλαιπωρία πληγμένη στην αφή της ζωής, η οποία είναι κοινή και παγκόσμια σε όλα τα ένδια όντα. Η δεύτερη εντοπίζει την προέλευση, την αιτία του πόνου, η οποία βρίσκεται μέσα μας και καθιστά γνωστό ότι ο πόνος δεν προκύπτει από μόνος του, ως αδημιούργητος, ότι οφείλεται στη δημιουργία ενός ανώτατου άρχοντα θεού ή υπερφυσικού όντος που τιμωρεί και ανταμείβει, αλλά αντίθετα οφείλεται στον ψυχολογικό παράγοντα της επιδημίας, του πάθους και της προσκόλλησης και παροδικά πράγματα μέσα στον αστατικό κόσμο. Η τρίτη των αντίον αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία καταπάρει και αποσιάζει ο πόνος, η αιτία του. Δηλαδή αυτό είναι το νιμπάνε, το νιρβάνε, η ανώδυνη κατάσταση. Παίρνοντας ανακούφιση και δείχνοντας τη διαφυγή σε όσους αναζητούν την απελευθέρωση από τον πραξιακό πόνο και την αιτία του. Έτσι καθιστά γνωστό ότι με την πάση της αιτίας υπάρχει και η πάση του υπόδεινου καρπού. Και η τέταρτη αλήθεια διατυπώνει τη μέθοδο για την επίτευξη αυτού του στόχου με μια πορεία πρακτικής σε αυτή την κατάσταση, κατάπαση. Δηλαδή τον Νιμπάνα ή Νιρβάνα, προκειμένου να επιτρέψει σε αυτούς να την επιτύχουν. Με άλλα λόγια, εμείς είμαστε δημιουργοί της επιτυχίας ή της τυχίας μας, των Θεών ή των διαβόλων μας. Από τον εαυτό μας δημιουργείται ο πραξιακός πόνος και από τον εαυτό μας δημιουργείται η απελευθέρωση και η λύτρωσή μας. Η απελευθέρωση μας εξαρτάται από τον εαυτό μας μέσω της σωστής μεθόδου, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς μεσολαβητές και δίθεν σωτήρες. Διότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να απελευθερωθεί από όλα τα δυσμά μέσω της δικής του προσωπικής προσπάθειας και νοημοσύνης. Το βιβλίο γενικά αποτελείται από 8 κεφάλαια και πραγματεύεται και άλλα σημαντικά θέματα όπως τι είναι ένα όν, τι είναι ο νους, έχει η ζωή απαθή, ποια είναι η ριζική ηλικία της δυστυχίας, τι είναι το κάρμα, τι είναι θάνατος, τι είναι επαναγέννηση. Αναφέρεται και στην παροδικότητα της συνείδησης και της ύπαρξης, το ζήτημα της ελεύθερης βούλης, την ιδέα της ψυχής και του εαυτού, αλλά και στην ηθική διαγωγή και στον ονταλογισμό ως μέσο απελευθέρωσης από τον υπαρξιακό πόνο. Το σύγγραμμα είναι πολύ ενημερωτικό, ηρεκτικό και επανάγνωστο, δείχνει πώς η διδασκαλία του Βούδα προέρχεται ως απάντηση στην υπαρξιακή δυστυχία και τον πόνο που βρίσκεται στο επίκεντρο του υπαρξιακού μας κατεστημένου. Ωστόσο, αυτό που διακρίνει τη διδασκαλία του από άλλες θρησκευτικές ή φιλοσοφικές προσεγγίσεις στο υπαρξιακό κατεστημένο είναι η ανισότητα, η διεκδικητικότητα και ο ασυμβίβαστος ρεαλισμός με τον οποίο κοιτάζει αυτή την υπαρξιακή δυστυχία. Δεν μας προσφέρει καταπρινητικά, όπου αφήνουν άθικτες, υποθύμινες ασθένειες κάτω από την επιφάνεια, δίνοντάς μας μια αίσθηση ασφάλειας σε ένα απατηλό παράδεισο ή παραμυθένια βασιλεία εν ουρανής. Αντίθετα, εντοπίζει την υπαρξιακή μας ασθένεια μέχρι στις πιο θεμελιώδεις οικίες, που είναι τόσο επίμονες οι καταστροφικές, και μας δείχνει πώς μπορούν να εκκρυσωθούν εντελώς. Φυσικά το βιβλίο αναφέρει και άλλα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα για την καθημερινή ζωή, αλλά αρκεί νομίζω αυτή η περίληψη για να μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα βασικά θέματα.
Βεβαίως, και να έχουν και μία γνώση και γνώμη οι ακροατές μας για το τι συζητάμε. Πριν να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας, να δώσουμε και δύο στοιχεία σημαντικά. Καταρχήν για τον συγγραφέα, γιατί ο Δόκτωρ Βάλπολα Ράχουλα 1907-1997 ήταν βουδιστής μοναχός από την Σρι Λάνκα, την Κεϊλάνη, ακαδημαϊκός και συγγραφέας. Το 1964 ανέλαβε ως καθηγητής στην έδρα ιστορίας και θρησκείων στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Ήταν ο πρώτος βουδιστής μοναχός που ανέλαβε πανεπιστημιακή έδρα στο δυτικό κόσμο. Και για σας να πούμε, σεβασμιότατε, ότι είστε βουδιστής μοναχός και λόγιος, ο μοναδικός σύγχρονος Έλληνας που έζησε σε μοναστήρια της Σρι Λάνκα και της Βιρμανίας για περισσότερα από 40 χρόνια, αποκτώντας εμπεριστατωμένη γνώση των διδασκαλιών στην αυθεντική τους μορφή, αυτή τη ινδικής γλώσσας πάλι, και έχετε συγγράψει, μεταφράσει πάνω από 10 βιβλία βουδιστικού περιεχομένου στα γερμανικά, αγγλικά, στα σιναλεζικά, στα ελληνικά και στα πάλι. Και τώρα είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, γιατί αυτά που μας είπατε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί έχει σημασία σε σχέση με αυτά που διάβασα στο βιβλίο, αυτό το καταπληκτικό εγχειρίδιο πραγματικά των 145 σελίδων, όπου περνάει όλη η φιλοσοφία αυτή με έναν τρόπο πολύ εμπεριστατωμένο και πάρα πολύ κατανοητό και άμεσο, όπως ίσως, και διαψεύστε με εσείς στη συνέχεια, θα σας δώσω το λόγο, όπως εγώ αισθάνομαι ότι ήταν και η φιλοσοφία αυτή και η θρησκευτική προσέγγιση του Βούδα. Ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό που υπάρχει στην αρχή του βιβλίου, έτσι λίγο μετά που τελειώνει ο πρόλογος και το προήμιο, και πάμε λοιπόν στο κυρίως θέμα, στο πρώτο θέμα που είναι ο Βούδας, και υπάρχει μία φράση η οποία για μένα σηματοδοτεί την αρχή της συζήτησής μας, το οποίο λέει στο Μάνι: «Το δώρο της αλήθειας υπερέχει όλων των άλλων δώρων». Αυτό λοιπόν είναι η εναρκτήρια πρόταση για να ξεκινήσει η ανάγνωση των αναγνωστών, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να το θέσουμε στη συζήτηση ευθύς εξ αρχής, ότι το δώρο της αλήθειας υπερέχει όλων των άλλων δώρων. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο να κάναμε σε αυτό σε σχέση με το θέμα της αλήθειας, όσο μπορούμε πιο συνοπτικά, σεβασμιότητα, γιατί σκέφτομαι ότι είναι πολλά αυτά τα θέματα που έχει ενδιαφέρον να θίξουμε, αλλά ας κάνουμε αυτή την αρχή για την αλήθεια σε σχέση με την προσέγγιση του Βούδα προς αυτήν.
Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια εδώ αναφέρεται στις τέσσερις διευγενείς αλήθειες, και αναφέρονται διευγενείς αλήθειες γιατί έχουν μια παγκόσμια απήχηση που ισχύουν όχι μόνο στο παρελθόν, στο παρόν, θα ισχύουν και στο μέλλον. Δηλαδή, αυτά που έχει διδάξει ο Βούδας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και εμφανίστηκε με απειθαρχές εποχές και ισχύουν και μέχρι σήμερα. Δεν είναι μια γεωγραφική γνώση, ξέρουμε ένα ποταμό που υπήρχε κάποτε αλλά δεν υπάρχει σήμερα. Ένα βουνό που υπήρχε κάποτε και δεν υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι σημαντικές αλήθειες σχετικά με την ύπαρξή μας. Mm-hmm. Και ισχύουν από την εποχή που άρχισαν να υπάρχουν τα όντα, τα ένδια όντα πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, αναφέρονται στα ένδια όντα αυτές οι αλήθειες. Δεν είναι για πέτρες, για βουνά, για γαλαξίες, αλλά για τις υπαρξιακές αλήθειες. Πώς εμείς, εμπλεκόμενοι δηλαδή μέσα στην ύπαρξη, υποφέρουμε. Λοιπόν, ποιες είναι οι αιτίες της ταλαιπωρίας μας που υπάρχει. Πώς μπορεί κάποιος να ξεπεράσει αυτές τις αιτίες, για μέσω ορισμένης πρακτικής του μεθόδου. Και πώς μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον την απελευθέρωσή του από οτιδήποτε οδύνη και ταλαιπωρία που υπάρχουν στην ύπαρξη.
Mm-hmm. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό αυτό. Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων πιστεύουμε, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, και έχει πολύ ενδιαφέρον το κεφάλαιο όπου στο βιβλίο αναφέρεται ότι η προσέγγιση αυτή της φιλοσοφίας και η θρησκευτική αυτή προσέγγιση του Βούδα και των πιστών του δεν έχει να κάνει με μία αποδοχή των άλλων πνευματικών διδασκαλιών, αλλά τις συμπεριλαμβάνει με έναν τρόπο, όχι απαραίτητος μέσα στην φιλοσοφία της, αλλά τις δέχεται συμπεριληπτικά. Είναι δηλαδή μια πολύ συμπεριληπτική αίσθηση που έχουμε, ίσως η πιο φιλτραρισμένη και η πιο διαυγής και η πιο λεπτεπίλεπτη, αν μου επιτρέπετε να πω, της διαφορετικότητας των αντιλήψεων σε σχέση με την ύπαρξη του ανθρώπου και σε σχέση με την υπέρβαση αυτής της ύπαρξης. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το θίξουμε, γιατί έχει σημασία να πιστεύουμε σε μία πίστη που εμείς έχουμε επιλέξει, άλλωστε και η θρησκεία μας το επιλέγει, ότι το θέμα, το δόγμα της ανοίξης θρησκείας, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να αφουγκραστούμε τι συμβαίνει και τι πρεσβεύουν και άλλοι άνθρωποι. Θέλω αυτό να το σχολιάσουμε με την εκτίμηση πάντα της βουδιστικής αντίληψης.
Κοιτάξτε, η πίστη είναι κάτι που οι άνθρωποι βασικά την έχουν από παλιά και έχουν δημιουργήσει πάνω σε πίστη πολλές θρησκείες, πολλές φιλοσοφίες. Mm-hmm. Αλλά ο βουδισμός απλώς κοιτάζει την ψυχολογία του ανθρώπου. Mm-hmm. Πηγαίνει μέσα στο νου, να αναλύσει τον ίδιο το νου. Γιατί αυτές οι τάσεις μας για πίστη, για ελπίδα, για κάτι ιδανικό, λοιπόν, κάτι ωραίο, όμορφο, που πρέπει, που δεν αλλάζει ποτέ, μυστικό αιώνιο κλπ. Υπήρχαν από την αρχαία εποχή. Και αρχαίοι Έλληνες φυσικά είχαν αυτή την τάση. Mm-hmm. Του θεούς τους, τους θεωρούσαν αθάνατους, αιώνιους, παντοδύναμους, πατέρες που πρόσφεραν και έκαναν χατήρια στον κόσμο. Τον Ίνδι έχουν κάνει το ίδιο και σήμερα πάει κάποιος στην Ινδία, μπορεί να πει και τάση εδώ πέρα των ανθρώπων. Οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλόνοι, οι Ασσύριοι, οι Εβραίοι, όλοι είχαν αυτή την τάση. Λοιπόν. Mm-hmm. Προσπαθούμε εμείς να δούμε την πηγή, πηγάζει αυτή η τάση μας. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα όργανο, το οποίο βρίσκεται κάθε μέρα που είναι μαζί μας. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την πηγή, από πού πηγάζουν αυτές οι οτιδήποτε παρορμήσεις, ορμές, ορέξεις μας και οι θυμίες. Λοιπόν, και πηγάζουμε εκεί την πηγή. Και αυτό πέρα, για να εκτυπάσουμε αυτό πέρα, χρειάζεται να παρατηρήσουμε. Γι' αυτό ο Βουδάς μιλάει για την παρατήρηση, δεν είναι πίστη. Είναι μια επιστημονική μέθοδος για να εκτάσουμε κάτι. Ένα επιστήμονα που θέλει να καταλάβει ένα φαινόμενο πρέπει να το παρατηρήσει, να το αφήσει να εξελιχθεί στην φυσιολογική του γνώση. Mm-hmm. Παρατηρήσει να καταλάβει τον μηχανισμό. Έτσι ακριβώς, για μέσω παρατήρησης, μέσω της όρασης του Βούδας, η όραση δηλαδή σημαίνει παρατήρηση ξανά-ξανά. Όχι επειδή το είδαμε 5 λεπτά το καταλάβουμε ένα φαινόμενο, πρέπει να το παρατηρήσουμε ξανά-ξανά για να το καταλάβουμε και να δούμε τον μηχανισμό του νου. Έτσι. Η Ντάμα Πάντα, ένα φημισμένο βιβλίο του Βούδα, λέει αρχίζει με το νου. Μιλάει για το νου. Εκεί πέρα είναι η πηγή, δηλαδή αυτός ο νους που παράγει όλες αυτές τις φιλοσοφίες, θρησκείες, πίστες και τα πάθη κλπ. Και ελπίδες και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει το όργανο του νου, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν πάμε μέσα μας να εκφράσουμε, δεν πάμε την ενδοσκόπηση, την αυτοπαρατήρηση να καταλάβουμε τι είναι μέσα μας. Απλώς αφήνουμε το νου να προβάλλει πράγματα έξω. Και τι κάνουμε, απλώς παρατηρούμε αυτά που έχουν προβληθεί στην οθόνη. Το παρατηρούμε τον προβολέα, το μηχάνημα που προβάλλει όλα αυτά. Που προβάλλει την πίστη μας για κάτι. Λοιπόν, δεν πάμε πίσω τον προβολέα να καταλάβουμε τον μηχανισμό. Πώς λειτουργεί αυτός ο προβολέας. Αυτό που είπε, το έκανε ο Βούδας. Να πάει στην πηγή του μηχανισμού που παράγει όλα αυτά τα φαινόμενα, τα νοητικά φαινόμενα. Λοιπόν. Πέρα ανακάλυψε ορισμένους μηχανισμούς. Λοιπόν, ανακάλυψε τα πάθη, τις ορμές, τις ορέξεις και τον άνθρωπο. Λοιπόν, τη ζήλια, το φόβο, όλα αυτά τα φαινόμενα, το άγχος που υπάρχει που δημιουργεί αυτός ο νους, τις ανησυχίες μας για τον εκείνο.
Την πλεονεξία που έχουμε.
Πλεονεξία. Λοιπόν, πού παράγονται αυτά. Από μέσα μας, μέσα από το νου. Λοιπόν, εκεί είναι δηλαδή που μιλάει εγώ για την κατάσταση. Αν δεν ξέρεις κάποιο στο νου του, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ψευδείς και τα πάση του. Λοιπόν, για να κάνει αυτή η κάθαρση κάποιος, πρέπει μόνος του να την κάνει. Δεν μπορεί κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας να έρθει και να μας καθαρίσει μας. Αυτό έχουν περισσότερες δυσκολίες. Η Ινδύση λέει, πήρα στον ποταμό Γάνγκη και όλες οι αμαρτίες ξεπλήθηκαν.
Ναι. Ωραία.
Κάτι άλλο. Κάτι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι βασίζονται κάπως ένα εξωτερικό παράγοντα, εξαρτούνται από κάτι άλλο.
Ναι.
Αυτή η εξάρτηση πια πάει. Δεν πρέπει να εξαρτάται κάπως από όλο.
Ωραία, θα τα συνεχίσουμε αυτά, Ναγιαντάσανα. Ιωάννη Τσέλιο, θα τα έχουμε την ευκαιρία, σεβασμιότατε, να τα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να δώσουμε κάποιο σήμα που θέλουμε και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Και με το farewell, Σεγγιούρου Ουμεμπασάκη, υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας ξανά. Κύριε Τσέλιο, είμαστε εδώ στη γραμμή και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να κάνουμε ένα σχόλιο για το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται από το βιβλίο για την τέταρτη ευγενή αλήθεια. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας εκ νέου από αυτήν την ευγενή αλήθεια, αυτή τη οδού που οδηγεί σε μία παύση και είναι η μέση οδός, η μέση πρακτική λοιπόν, που αποφεύγει τα δύο άκρα. Θέλω λοιπόν να κάνουμε μία αναφορά σε αυτήν, γιατί εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι ότι συστήνεται στον πρόλογο να ακολουθήσουμε το πρώτο κεφάλαιο και μετά να μην ακολουθήσουμε μία γραμμική πορεία, αλλά να πάμε σε κάποια άλλα κεφάλαια και μετά να επιστρέψουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν θέλω κι εγώ, ακολουθώντας αυτή την πορεία, να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ σημαντική οδό, την ευγενή οδό, για να δούμε πού αναφέρεται και που θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στο μύτο της Αριάδνης.
Ωραία. Αυτή η οδός είναι ακριβώς που έχει καλύψει ο Βούδας για μέσω της σοφίας. Πρώτα αρχίζει με τη σοφία, μετά ακολουθεί η ηθική διαγωγή και φυσικά η αυτοσυγκέντρωση. Για να επιτύχει κάποιος την αυτογνωσία. Mm-hmm. Είναι η οδός, η εσωτερική οδός. Είναι μια μέθοδος δηλαδή. Οδός είναι μεθοδός.
Ναι, και έχει οκτώ μέλη, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον αν τα δούμε αναλυτικά, γιατί αναφέρεται στην ορθή κατανόηση, στον ορθό λογισμό, στην ορθή ομιλία, στην ορθή πράξη, στον ορθό βιοπορισμό και στην ορθή προσπάθεια, στην ορθή μνήμη και στην ορθή αυτοσυγκέντρωση. Είναι οκτώ λοιπόν στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη μέση ανθρώπινη ζωή. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Γιατί αν πάρουμε αναλυτικά ένα-ένα τα κεφάλαια, πώς θα μπορούσαμε αλήθεια να τα αποκωδικοποιήσουμε? Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν λέμε, ας πούμε, ορθός βιοπορισμός, Σεβάσμιε, τι εννοούμε?
Αναφέρεται σε πέντε θέματα, όπως είπαμε, το εμπόριο όπλων, εμπόριο δηλητηρίων, οτιδήποτε δηλαδή βλάπτει άλλα όντα.
Και προφανώς και εμπόριο ζώων και εμπόριο όλων αυτών, ναι. Είναι μία μέθοδος μη βίας.
Είναι μη βίας, οπωσδήποτε. Όλη η δασκαλία του Βούδα είναι τη μη βία. Να μην φέρουμε πόνο στους άλλους. Να μην φέρουμε δυστυχία στους άλλους.
Σε οποιοδήποτε έμβιον.
Σαν αποτέλεσμα και εμείς θα θρέψουμε δυστυχία.
Ναι.
Λοιπόν, είναι η αιτία και το αποτέλεσμα.
Επίσης θέλω να σχολιάσουμε, αν μου επιτρέπετε, την ορθή ομιλία, που θεωρώ επίσης ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό.
Ναι, η ορθή ομιλία φέρεται ξανά σε τέσσερα θέματα, όπως είναι η αποφυγή από ψευδολογίες. Έχουμε την τάση να λέμε ψέματα οπωσδήποτε. Να παραποιούμε την αλήθεια. Αν θέλει κάποιος να επιτύχει την αλήθεια, δηλαδή, πρέπει να αρχίσει να αποφέρει και τα μικρά ψέματα. Λοιπόν, μετά έχουμε το διχαστικό λόγο, να λέγουμε κακά λόγια τους άλλους για να φέρουμε διχασμό. Λοιπόν, μετά έχουμε φιλιαρία. Και φιλιαρία, δηλαδή, απλώς καθόμαστε και συζητάμε για θέματα άσχετα.
Κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό καμιά φορά, ε?
Ναι, κουτσομπολιό και αστεία μεταξύ μας για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, όλο αυτό υπάρχει. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει και ο σκληρός λόγος. Δηλαδή η σκληρή κυβέρνηση που λέμε στους άλλους, ή ακόμη και στον εαυτό μας.
Βεβαίως. Η βία αυτή είναι η λεκτική, είναι η πιο σκληρή, ίσως θα έλεγα εγώ.
Η γλώσσα τσακίζει κόκαλα, κανένα.
Ακριβώς.
Έτσι πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα μας. Και αυτό πρέπει να είναι μια ηθική διαγωγή, μια εξάσκηση που κάποιος πρέπει να αναλάβει για να επιτύχει. Δηλαδή δεν μπορεί να το επιτύχει αμέσως, είναι εξάσκηση.
Και αυτό γίνεται παρακολουθώντας το, για να περνάμε σιγά σιγά σε όλα, γιατί αν τα αναλύσουμε τόσο αναλυτικά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε όλα τα θέματα. Έτσι το ένα λοιπόν φέρνοντας το άλλο, αυτό που λέτε ότι πρέπει να το εξασκήσουμε, γιατί πιάνουμε από τη φράση σας, έρχεται στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αυτοσυγκέντρωση και με το θέμα του διαλογισμού. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί είναι παρεξηγημένο και γιατί πολύ συχνά στη σύγχρονη δυτική αντίληψη και μάλιστα μέσα από μια πιο επιπόλυη προσέγγιση, όχι πάντα βέβαια, αλλά σε μια πιο επιπόλυη προσέγγιση. Εννοούμε λοιπόν διαλογισμός ότι καθόμαστε σε στάση νιρβάνα και δεν κάνουμε τίποτα και όλα αυτά. Θέλω να τα δούμε λίγο αυτά πιο προσεκτικά, γιατί είναι πολύ, έτσι είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε σε αυτά. Τι εννοούμε όταν λέμε διαλογισμός και προσοχή, γιατί η προσοχή είναι μία διαρκής σχέση με το αντικείμενο του περιβάλλοντός μας, της αίσθησης που βιώνουμε και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που λέμε διαλογισμός στην καθημερινότητα, τι εννοούμε, γιατί ο διαλογισμός σε σχέση με την διδασκαλία αυτή έχει και μία άλλη μορφή που θα την πούμε αμέσως μετά, αφού πούμε τι εννοούμε διαλογισμό στην καθημερινότητά μας, στις απλές κινήσεις που κάνουμε κάθε μέρα. Όπως όταν σκουπίζουμε, όπως όταν μιλάμε, όπως όταν βλέπουμε τηλεόραση, όλα αυτά.
Ναι, ο διαλογισμός μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στον ερευνητικό διαλογισμό πρώτα πρέπει να ερευνήσει ο νους. Δηλαδή ένας αναστατωμένος νους είναι συγχυσμένος νους. Καταμυρισμένος. Λοιπόν, σκορπισμένος εδώ και εκεί. Ένας τέτοιος νους δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα στη ζωή του. Χρειάζεται εστίαση. Χρειάζεται φόκος, που λέει, μια αυτοσυγκέντρωση για να τα βάλει, να οργανώσει τα πράγματα στη ζωή του.
Είναι εύκολο αυτό να γίνει?
Αυτό γίνεται σταδιακά φυσικά. Mm-hmm. Υπάρχει τρόπος. Ένας τρόπος είναι μέσω της αναπνοής, είναι ζωτικό μέρος της ζωής μας.
Σωματικά.
Διαφυγή από τη ζωή. Είναι η ίδια ζωή η αναπνοή μας. Αν δεν πάμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε ένα φαινόμενο το οποίο μας κυλάει στη ζωή. Είναι η ίδια αναπνοή μας. Ένα αρχείο τελειπιά χωρίς αναπνοή σημαίνει η ζωή φεύγει. Λοιπόν, έτσι παρατηρούν την αναπνοή μας και είναι ένας τρόπος να παρατηρήσουμε την αναπνοή, γιατί επαναλαμβάνεται ξανά-ξανά και όμως μπορεί να εστιαστεί σε ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται ξανά-ξανά. Υπάρχει ένας ρυθμός. Αυτός είναι ο ρυθμός της ζωής. Δεν φεύγουμε από τη ζωή. Πάμε στο ρυθμό της ζωής. Λοιπόν, και εκεί πέρα είναι ο πόνος εστιάζεται, δηλαδή ενοποιείται. Λέμε για την ενότητα του νου. Ως η ενότητα είναι η δύναμη. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι, αν είναι ο νους διασκορπισμένος, αισθάνεται πάντα κάτι ελλειπής. Κάτι κάνει αυτή την πληρότητά του. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ αν είναι ενοποιημένος, αισθάνεται δυναμικός. Λοιπόν, για να αποκτήσουμε αυτή τη δυναμικότητα. Τώρα, αποκτώντας αυτή την αυτοσυγκέντρωση, αυτή φέρνει ηρεμία στο νου, η γαλήνη. Δηλαδή, όλη αυτή η ταραχή που υπάρχει στο νου εκμεταλλεύεται. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό έχει και επίπτωση και στο νευρικό σύστημα και στην καρδιά και σε οτιδήποτε όργανα.
Ναι, αλλά πέρα και, από αυτό υπάρχει, γιατί αυτό είναι το σωματικό. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια και πιο σύνθετη διαδικασία. Θέλω να σταθούμε έτσι επιγραμματικά σε αυτά για να μπορούμε να προχωρήσουμε, για να δώσουμε στους ακροατές μας ακριβώς αυτά τα στοιχεία, να τα φωτίσουμε, θα πω εγώ την αγγλική λέξη, τα highlights, δηλαδή να φωτίσουμε αυτά τα ακριβώς, τα points, αυτά τα σημεία που είναι καλό να σταθεί κανείς για να ανατρέξει στην αναζήτησή του κατόπιν και να κάνει τη δική του προσωπική έρευνα. Άρα λοιπόν, το θέμα της αναπνοής είναι το ένα στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όταν αναφερόμαστε στο θέμα του διαλογισμού ή στο θέμα της συγκέντρωσης απέναντι σε κάτι, τι εννοούμε, Νάγια Ντάσανα?
Λοιπόν, στην καθημερινή ζωή θέλετε να πείτε?
Ναι, βεβαίως. Εννοώ βέβαια πάντα, πριν φτάσουμε βέβαια, δεν εννοώ στο απότερο στάδιο, εννοώ να δώσουμε κάποια στοιχεία, points, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η κάθε θρησκεία και η κάθε φιλοσοφία έχει τα δικά της στοιχεία. Στη δική μας εκπομπή τώρα, σήμερα αναφερόμαστε σε αυτή την διδασκαλία, η οποία έχει φοβερό ενδιαφέρον, ακόμη και για να μάθεις για αυτήν. Δεν είναι απαραίτητο να την ενστερνιστείς 100%. Δεν καλούμαστε τώρα να κάνουμε επιλογή. Εδώ μαθαίνουμε κάποια στοιχεία μιας γενικότερης αντίληψης. Αυτό.
Ναι, μπορεί να είναι ωφέλιμα στη ζωή μας.
Ακριβώς. Δεν αναιρούν κάτι στο οποίο πιστεύουμε, γιατί πιθανόν να υπάρξει κάποια τέτοια συσχέτιση και δεν είναι αυτός ο στόχος, γιατί είναι σαφής ο προσανατολισμός. Και θα το πω και για μένα, είναι σαφής ο προσανατολισμός της δικής μου προσέγγισης, αλλά αυτό δεν αφορά σε κάποιον. Εδώ είναι ένα γενικότερο θέμα. Εδώ συζητάμε θέματα τα οποία αφορούν το σύνολο.
Ναι, λοιπόν, τώρα με τη αυτοσυγκέντρωση είναι ωφέλιμη, γιατί κοιτάξτε, και ένα μαθητή να πάρουμε, ο οποίος έχει χάσει, δεν μπορεί να προσέξει, δηλαδή, στο πίνακα που ο καθηγητής μιλάει κάτι. Mm-hmm. Λόγω της έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης. Mm-hmm.
Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το στοιχείο.
Είναι αδύναμη. Ναι. Δηλαδή μέσα ενητό χάνει την εστίασή του. Πρέπει να κάνει προσπάθεια να επαναφέρει, να συγκεντρωθεί.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν τόσοι περισπασμοί, σκέψεις, συναισθήματα έρχονται και μπλοκάρουν δηλαδή το νου να συγκεντρωθεί.
Στα νέα παιδιά μπορεί να γίνει αυτό, που έχουν και μία αδυναμία καμιά φορά έτσι προσέγγισης κάποια άτομα?
Όλοι, γιατί ο νεαρός νους είναι πολύ πιο εύπαστος.
Mm, ωραία.
Λοιπόν, αν εξασκηθεί, μπορεί να καταφέρει θαυμαστά πράγματα.
Ναι.
Απλώς πρέπει να έχει μια καθοδήγηση.
Ναι.
Όπως κάθε
πληροφορία
πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση.
Ναι.
Αυτοσυγκέντρωση είναι κάτι δηλαδή σε ένα ζωτικό μέρος, όπως είναι η αναπνοή μας. Δεν είναι κάτι αδρανές. Λοιπόν,
πώς επιτυγχάνεται αυτό, με ποιους τρόπους θα είχε ενδιαφέρον έτσι να επικεντρώσουμε επιγραμματικά?
Έχει διδάξει ο ουδέστερη μέθοδο πώς να γίνει παρατήρηση της αναπνοής, mm-hmm. να έχουμε μνήμη της αναπνοής, συνειδητότητα, επίγνωση κλπ.
Κάθε πράξης.
Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει μαθήματα αυτά τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο να εξηγήσουμε.
Όχι, δεν υπάρχει λοιπόν τώρα για να το εξηγήσουμε αναλυτικά, γιατί θέλω να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο στο σύγκλο αυτού του βιβλίου και αυτής της διδασκαλίας, μια που σας έχουμε την τύχη να σας έχουμε κοντά μας. Και πριν προχωρήσουμε, θέλω να σταθώ σε εσάς, κύριε Τσέλιο, και θέλω να πούμε δύο λόγια για εσάς ακόμη περισσότερα, γιατί έτσι από προσωπική περιέργεια και αν θέλετε και ενδιαφέρον, θα ήθελα να μας μεταφέρετε την δική σας διάσταση σε σχέση με αυτή την εμπειρία που είχατε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί περισσότερο από 40 χρόνια έχετε ζήσει σε μοναστήρια τη Σρι Λάνκα, μια εξαιρετική περιοχή που εγώ για μένα είναι ένα όνειρο ζωής να την επισκεφτώ. Από μικρό παιδί το ήθελα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς βιώσατε όλη αυτή τη σχέση και ποια ήταν η εναρκτήρια ιδέα και αίσθηση που είχατε για τον προσανατολισμό σας προς αυτή την πνευματική κατεύθυνση?
Ήταν διαμέσου άμεσης εμπειρίας. Δηλαδή ήταν η διαλογιστική μου εμπειρία που είχα διαμέσω του βουδιστικού διαλογισμού, γιατί είχα κάνει και άλλους διαλογισμούς. Και φυσικά μετά όταν διάβασα περισσότερο για τον βουδισμό, για τις υπαρξιακές αλήθειες που ο Βουδάς λέει, επειδή εκείνο τον καιρό είχα διαβάσει κοινωνιολογία, είχα ταξιδέψει πολλές χώρες, είχα δει μιζέρια στον κόσμο, δηλαδή στη τρίτη κόσμο χώρες, αν πάει κάποιος, εκεί πέρα είχε μια αθλειότητα.
Mm-hmm.
Εκείνη τα χρόνια τουλάχιστον υπήρχε αθλητική. Στην ίδια που είχε τα
και οι οποίοι πρεσβεύουν και αυτό το πιστεύω, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Mm.
Ναι. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο είχα κατά κάποιο τρόπο μια εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τον υπαρξιακό που μιλούσε. Και αλλά αυτό που μου έλειπε είναι να δω τις αιτίες. Λοιπόν, όταν ο Βούδας, δηλαδή, τέτοιο σημαδότουσε η αιτία είναι μέσα μας, τότε καταλάβασα, ναι, κάτι. Δεν έχουμε ψάξει μέσα μας. Όχι. Ψάχνουμε πάντα έξω. Εκεί πέρα ήταν για μέσα του λογισμού πραγματικά μπόρεσα να δω ότι αυτά ισχύουν ο Βούδας που έχει πει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι αφαιρημένο. Είναι για μέσα σημαντικής μεθοδικής παρατήρησης. Mm-hmm. Μπορεί να τα παρατήσουμε. Γιατί δεν έχουμε στρέψει την προσοχή μέσα μας. Mm-hmm. Περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν έξω. Η ελπίδα είναι από κάποιο σωτήρα από έξω να έρθει να μας σώσει. Λοιπόν, έχουμε δει μέσα μας ότι πραγματικά έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, να ερευνήσουμε και να καταλάβουμε πώς εμείς οι ίδιοι υποφέρουμε. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο μου έδωσε κατευθείαν η άνηση, δηλαδή προσέγγιση, ήταν ο διαλογισμός. Και εκεί πέρα που επιβεβαίωσε πολλά πράγματα από αυτά που έχει βγει ο Βούδας και φυσικά όταν διάβασε περισσότερο, ήθελα να. Γι' αυτό έγινα μοναχός, επειδή ήθελα να σπουδάσω περισσότερο αυτή τη φιλοσοφία που μου έδωσε μια μεγάλη εικόνα δηλαδή για υπαρξιακές αλήθειες.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό πέρασμα μουσικό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε κλείνοντας την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο να μην φοβόμαστε, στο letting go, στο να αφαιθούμε. Λοιπόν, σεβάσμια Νάγια Ντάσανα, έχουμε την τιμή σήμερα να σας έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά σε 5 λεπτά την συζήτησή μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μακάρι να είχαμε και περισσότερο. Απλά να επικεντρώσουμε λοιπόν στα στοιχεία και στα σημεία στα οποία εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να σταθούμε τόσο σε σχέση με το βιβλίο αυτό, αυτό καθ' αυτό, αλλά όσο και σε μια γενικότερη αντίληψη όλων αυτών των θεμάτων που μας απασχολούν σήμερα, θεωρώντας δεδομένο ότι η διάσταση στην οποία αναφερόμαστε είναι η μέση οδός, να ξεκινήσουμε από εκεί, την έλλειψη των ακροτήτων είναι η μέση οδός που αντιμετωπίζουμε ως ευβιώντας στην καθημερινότητά μας και στην προσέγγιση προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τόσο σε σχέση με το βιβλίο όσο και σε σχέση με έναν προσανατολισμό γενικότερο.
Ναι, λοιπόν, η κατεύθυνση είναι προς τα μέσα, όχι προς τα έξω. Δηλαδή έχουμε να κατανοήσουμε αυτή την οδό, η μέση οδό που λέγεται, η οποία είναι μια μέθοδος, για να κατανοήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, πώς εμείς λόγω των παθών, των επιθυμιών, των προσκολήσεων κλπ. Προκαλούμε το ίδιο το πόνο μας, τη δυστυχία μας και πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε από το πόνο. Λοιπόν, δηλαδή αποφέρει τις ακρότητες, να προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή σε εξωτερικά πράγματα την ευτυχία, την ευδαιμονία μας. Και η άλλη ακρότητα είναι να αυτοτιμωρούμε τον εαυτό μας όταν δεν μπορούμε να τη βρούμε την ευτυχία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι αυτό η οδός δηλαδή είναι που αποφεύγει και τις αδιακρότητες.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό, γιατί αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Αυτό λοιπόν η αναζήτηση της ευτυχίας έχει πολύ συχνά σχέση με την αναζήτηση, μάλλον με την κάλυψη του αισθήματος της ειδονής που αισθανόμαστε έντονα. Και όταν αναφέρομαι βέβαια στην ειδονή, δεν αναφέρομαι στην... Αναφέρομαι στην σχέση αυτή με την πιο αρχιετυπική έννοια που υπήρχε και στην ελληνική μας γλώσσα σε σχέση με την ικανοποίηση των επιθυμιών, όχι απαραίτητα συγκεκριμένων επιθυμιών, με την έννοια της ικανοποίησης αυτού που αισθανόμαστε. Γιατί αυτό από το οποίο ξεκινά η αίσθηση καμιά φορά της έλλειψης είναι η έλλειψη αυτής της αίσθησης της ικανοποίησης μιας βαθιάς συναισθηματικής, νοητικής, σωματικής και δεδομένου και αρχιετυπικής αίσθησης της ειδονής, της ικανοποίησης δηλαδή, όχι σε σωματικό επίπεδο αλλά πολλαπλώς. Αυτό είναι ένα ερώτημα και εκεί επάνω πολύ συχνά έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι καμιά φορά προβληματιζόμαστε γιατί είμαστε τόσο στενά συνδεδεμένοι με αυτή την πολύ ικανοποιητική σχέση που έχουμε, ικανοποιώντας αυτή το αίσθημα της ειδονής, της επιθυμίας των επιθυμιών μας σε γενικότερο επίπεδο, είτε αυτές είναι νοητικές, ψυχικές κτλ. Όπου φοβόμαστε ότι αν αυτό λείψει, αν αυτό φύγει από τη ζωή μας, θα είμαστε, αισθάνεσαι ένα κενό, ενδεχομένως, όχι πάντα. Εκεί επάνω λοιπόν, αυτή η εξάλληψη αυτή της αναγκαιότητας της αίσθησης της επιθυμίας σε ένα πολλαπλό επίπεδο, πού προσανατολίζεται?
Ναι, φυσικά, να αφήσουμε το νου μας να βασίζεται σε εξωτερικά ερεθίσματα για να αποκτήσει μια ευχαρίστηση, μια ειδονή. Οπωσδήποτε να το συνηθίσουμε το νου μας κατά αυτόν τον τρόπο και τον απομονώσουμε, οπωσδήποτε το νου μας θα φάνεται ένα κενό μέσα του. Αλλά αν τον δώσουμε ένα άλλο αντικείμενο το οποίο μπορεί να συγκεντρωθεί, mm-hmm. Λοιπόν, και αποκτήσει μια εσωτερική γαλήνη μέσα του, mm-hmm. για μέσω αυτοκέντρωσης, για μέσω αυτοπαρατήρησης, για μέσω mm-hmm. Της γνώσης
και της προσφοράς.
Όχι αυτά τα φαινόμενα τα οποία εμείς προσκολόμαστε είναι παροδικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και δούμε αυτή την αστάθεια της ζωής που μας δίνει το Λάινστον, γιατί όπως προσκολάται στην αστάθεια είναι ο ίδιος ασταθής.
Ναι.
Μπορεί και να στάθει το νου του, τότε κάποιος μπορεί να αποκτήσει μια αταραξία μέσα του.
Ναι. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώσετε. Ναι.
Η αυτή η αταραξία είναι που μας λείπει. Για να τα αποκτήσουμε, φυσικά χρειάζεται τέτοιο διαλογισμό που είναι ενδοσκόπηση μέσα μας, να καταλάβουμε δηλαδή πόσο ο νους μας υποφέρει, αυτό είναι που σχολάται σε προοδικά φαινόμενα, και να αποκτήσει αυτή την αταραξία μέσα που μας δίνει μια πληρότητα. Αυτή η πληρότητα μας λείπει. Και αυτή η γνώση της πληρότητας είναι που δίνει μια άλλη ικανοποίηση που αντικαταστά την ικανοποίηση που εμείς προσπαθούμε να βρούμε έξω σε ασταθή πράγματα.
Ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς, μακάρι θα έρθετε μια μέρα στο στούντιο να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύτιμη συζήτηση. Και για το βιβλίο αυτό, αυτά που ο Βούδας δίδαξε, έτσι ακριβώς όπως γράφεται και όπως είναι το πρωτότυπο, από τις εκδόσεις βέβαια που αναφέραμε, Θεραβάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσέλιο, για αυτή την πολύτιμη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Επίσης και καλή δύναμη για το έργο σας, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δώσουμε μια ανακοίνωση γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πριν κλείσουμε. Είναι όλα οριακά, αλλά θα τη δώσουμε. Ο εθελοντισμός στη διακονία. Στη διακονία, λοιπόν, επικεντρώνεται στην προσφορά και τη στήριξη μοναχικών ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας. Η ευτυχία που λαμβάνεις μέσα από την προσφορά μεγαλώνει. Στη διακονία, λοιπόν, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση, στοχεύοντας σε αξιόπιστους, καταρτισμένους και οριοθετημένους εθελοντές. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα της εθελοντικής διακονίας σε σχέση με τους ασθενείς, τους πάσχοντες στα νοσοκομεία, και υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να το πληροφορηθείτε, να ενημερωθείτε γι' αυτό από την εθελοντική διακονία ασθενών. Θα μπείτε μέσα στο site και θα ανατρέξετε και θα βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί ένα καινούριο πρόγραμμα τρέχει, τρομερά ενδιαφέρον, το οποίο έχει ενδιαφέρον και για εσάς, αλλά και για αυτούς που το χρειάζονται. Φτάσαμε στο τέλος. Από τη Χαρά Γιαννοπούλου, την Αθηνά Σαλούστρου και την Όλυνα Ξενοπούλου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Σαλτάροντας με τις τρίχες του Λιβανιού.